ako dva biela goluba.
Sveti kralj Stefan Dečanski.
Između mita i istine. Za srpskog kralja Stefana Uroša III. Dečanskog, sina kralja Milutina i Ane, čerke bugarskog cara Georgija Tertera, historičari, ali i pisci tvrde da je rođen kao sin slavnih roditelja. To je način da se istakne njegovo vladarsko poreklo i nagovesti život pun ratova, patnji, blagostanja i, što je najvažnije, pun bogougodnih dela, zbog kojih se njegov lik i nalazi na freskama i ikonama ne samo Srbije, već i Rusije.
Arhijepiskop Danilo II. Na samom početku žitija Stefana Dečanskog beleži da je kralj bio
Bogu mio od svoje mladosti, označen duhom blagodati sile vladičine. Jer ovo dete porodi premudrost, zadoji blagodat, a uzraste sveti duh.
Ipak, ono po čemu ga pamte ljudi i istorija i što čini najznačajniji moment života Stefana Dečanskog jeste gradnja mauzoleja posvećenog Hristu Svedržitelju u Dečanima, u podnožju Prokletija na Pećkoj Bistrici.
U vreme njegovog rođenja, verovatno 1275. godine, počinju sukobi u kraljevskoj porodici, građanski ratovi i borbe oko toga ko će zauzeti Raški tron. Mladi Stefan je tako, hteo ili ne, od prvih dana bio svedok unutrašnjih nemira, tim pre što se u Srbiji onoga vremena treći brak kralja Milutina sa Anom smatrao nezakonitim, a Stefan bastardom koji nije mogao da uđe u trku za kraljevski presto.
Iako je Stefan proglašen nelegitimnim Milutinovim sinom, a njegova majka proterana sa srpskog dvora, on je ipak kao očev namesnik, još kao mlad, poslat u Zetu.
Kralj Milutin se tada oženio po četvrti put ćerkom vizantijskog cara Andronika II. Paleologa Simonidom, što je još više otežalo Stefanov položaj. Simonidina majka Irina odmah je počela da radi na tome da Dimitriju ili Teodoru, jednom od svojih sinova, obezbedi srpski presto.
No, Dimitriju se Srbija činila divljom i vratio se u Vizantiju. A Teodor je to odbio i postao Monferatski markiz.
Ne zna se tačno šta je, verovatno između 1308. i 1314. godine, nateralo Stefana Dečanskog da podigne bunu protiv oca, kralja Milutina. Da li je to bio pokušaj vizantijskih prinčeva, Simonidine braće, da dođu na srpski presto, Stefanovo gubljenje prava na nasledstvo ili jak prozapadni i antivizantijski uticaj u Zeti, ostaće tajna. O toj buni ne postoje istorijski podaci osim činjenice da se Stefan našao u borbi protiv oca podstaknut zetskom vlastelom.
I pisci Stefanovih žitija optužuju zlomislenu i lukavu vlastelu koja je na đavolji nagovor navela i gotovo ucenila mladog kralja da ustane na roditelja. Danilo II. Posredno kaže kako je Stefan nagovarao Milutinove velikaše da napuste kralja i priđu pobunjenicima, a svoj opis završava rečima:
tako je i bilo. Mnogi, sablaznivši se, odstupiše od svoga blagočastivoga kralja ka njegovu sinu.
Kralj Milutin je, sakupivši vojsku, odmah krenuo na sina, koji se pred očevom silom povukao preko Bojane. Danilo II. Tada beleži da je Milutin sinu ponudio pregovore i da je Stefan, dirnut time, otišao ocu i molio za oprost.
Međutim, Milutin nije imao milosti. Sina je odmah poslao u Skoplje, gde je oslepljen, a odatle prognan u Carigrad. Sam brutalan čin osljepljenja, odnosno simboličnog onesposobljenja za vladanje, Danilo II. Je opisao sljedećim rečima:
i pošto je sedeo u tom gradu, posla ovaj blagočastivi kralj vazljubljene od svojih i uhvativši oslepiše ga.
I Grigorije Camblak, također pisac Stefanovog žitija, govori o oslepljenju Dečanskog, ali svu krivicu za to prebacuje na Milutinovu ženu, kraljicu Simonidu, i zaodeva u opšte mesto ženske prevare, a sa namerom da kult svetog kralja preoblikuje u kult mučenika.
Thank you.
Oskudni izvori svedoče da je Stefan u izgnanstvu proveo 7 godina. Vizantijski car Andronik II. Dočekao ga je primereno, dodelivši mu za stanovanje carsku palatu pri muškom manastiru Pantokrator.
I Danilo II. I Camblak opisuju Stefanov položaj i način života u Carigradu. Prema kazivanju u Danilovom zborniku, car je zapovedio da Stefana čuvaju, osiguravši da zatvorenik dobije sve što mu je na potrebu.
Pošto mu je umro mlađi sin Dušic, Andronik II. Ne prezre Stefana. Nakloni se na milosrđe njegovo i ne dade mu bol na bol, videći da mu je dovoljno njegovo zlo i čineći milostinju, hranio ga je sve korisno čineći mu.
U oba žitija Stefan je prikazan kao hristoljubivi stradalnik koji je svoje patnje podnosio strpeljivošću, pobeđujući iskušenja i zahvaljujući Bogu za sve što mu se dogodilo.
Ističu njegovu revnost u molitvama, da su se i sam nastojatelj i sva bratija divili, kao i njegovo podvizavanje ljubav prema Hristu i deljenje milostinje.
Kako je kralj Milutin već bio star čovek, Andronik II. Je nastojao da obezbedi da ga u Srbiji nasledi vizantijski štićenik, pa je poslao igumana manastira Pantokratora na pregovore sa Milutinom. Pisci žitija navode da se baš tada dogodilo čudo. Sveti Nikola se obraća Stefanu i vraća mu vid, što je i objavljeno odmah posle Milutinove smrti 21. novembra 1321. godine. Camblak beleži da su u vreme kada je Milutin izdisao
mnogi brzo priticali Stefanu, a da je on odmah bacivši ubrus sa očiju počeo da prikuplja pristalice i beše ljubim i željen od njihovih duša i okruživaše ga velika množina onih koji nose oružje.
Vest o čudu privukla je i mnoge velikaše k Stefanu, što je značilo jačanje njegove vojske. Podrška crkve i obznana Božje blagodati sigurno su ga učinile omiljenijim. Ali je ipak uskoro usledio sukob sa drugim pretendentom na presto, Konstantinom, Milutinovim sinom iz prvog braka, koji je bio namjesnik u Humu, a posle Stefanovog progonstva dobio na upravu i Zetu.
Stefan je prvo predložio Konstantinu da podele vlast, a kako je ovaj to odbio, u borbi je poražen, iako je, verovati onovremenim piscima, surovo ubijen. I na bogojavljenje 1322. godine arhijepiskop Nikodim krunisao je Stefana za kralja sa titulom Stefan Uroš III., blagoverni i hristoljubivi kralj srpskih i pomorskih zemalja, a njegovog sina, Stefana Dušana, za mladog kralja naslednika.
Oh,
U to vrijeme dešavaju se i velike dinastičke borbe u Vizantiji. Andronik III. Paleolog digao se protiv svog dede, Andronika II. I posle kraće borbe uspeo da bude priznat za savladara 1325. godine. Tomu nije bilo dovoljno, pa su obe strane ponovo počele pripreme za rat.
Tako i Srbija, voljno ili ne, biva uvučena u borbu, jer je stari Andronik svojevremeno lepo primio prognanog Stefana, što ovaj nije zaboravio. Andronik mlađi našao je saveznike među Bugarima koje je predvodio car Mihailo Šišman. Bugari su odavno gledali kako se Srbija širi izvan svojih starih granica i prodire u Vardarsku dolinu. I krenuli su na Srbiju iz južnog pravca da bi lakše došli u dodir sa vizantijskom vojskom.
Kralj Stefan Dečanski odlučio da ih napadne pre nego se susretnu sa Vizantincima. Međutim, nadajući im se sa severa, Srbi su se grupisali na ušću Toplice u Južnu Moravu. Čuvši za pravac bugarskog kretanja, Srbi su im pošli u susret. Kralj Stefan se u tom pohodu zaustavio kod crkve Svetog Đorđa u Nagoričanu, Makedonija, i na reci Kamenici Bugarima ponudio pregovore.
Do presudne bitke ipak je došlo 22. jula 1330. godine kod Velbužda, u kojoj je bugarska vojska potučena, a Mihajla Šišmana Stefan je sahranio u crkvi u Nagoričinu.
U toj borbi istakao se i Stefanov sin Dušan. Mnogi istoričari smatraju da je to bio presudan događaj za budućeg cara.
Thank you. Najveći podvig svetog kralja Stefana Uroša III, po kojem će biti nazvan i proslavljen kao Dečanski, jeste gradnja zadužbine u Dečanima, mauzoleja posvećenog Hristu Svedržitelju. Kralj je i pre gradnje Dečana bio poznat po bogougodnim delima. Darovao je neke posede manastiru Vranjini na ostrvu u Skadarskom jezeru, potvrdio je posede svojih predaka Limskom manastiru Svetih Petra i Pavla, sedištu Humske episkopije, a zatim i Hilandaru i manastiru Bogorodice Ljeviške u Prizrenu.
Kada je 1329. godine posle sukoba s jereticima u Bosni porušen manastir Svetog Nikole u Dabru, kralj ga je obnovio. A verovatno je bio i ktitor crkvice Svetog Vasilija unutar Pirga Rusije u Hilandaru.
Posle trijumfa kod Velbužda, Stefan Uroš III. Sagradio je crkvu Spasovicu na mestu pobede, obdario je Milutinovu zadužbinu, manastir Svetog Georgija Nagoričkog, kojem se zavetovao pre boja. Obnovio je i posedima obdario po ugledu na svoga oca i hram Svetog Nikole Mračkog u Orahovu u Bugarskoj.
Go.
Za Stefana Dečanskog pisci, žitija i savremenici ističu da je predosetio sopstvenu smrt, da je bio obuzet strahom od muka koje ga čekaju na drugom svetu. Strepeći da će biti osuđen na večnu patnju, a da će smrt doći naglo, odlučio je da podigne grobnu crkvu po ugledu na roditelje i praroditelje.
Sebi na večan spomen i na čuvanje telu po razlučenju duše od tela.
Onovremeni pisci pominju da je Stefan, tragajući za pogodnim mestom za podizanje manastira, došao na obalu Bistrice gde su učinjena svenoćna bdenija i molitve i gde je postavio ugaoni kamen buduće crkve.
U priči o izboru mesta za manastir, suštinsku važnost ima činjenica da je uz reku Bistricu nedaleko od tog mesta kasnije podignuto više isposnica, koje su postale svedočanstvo o svetosti tog prostora, koje nije pusto, već posvećeno i pogodno za duhovno okruženje hrama.
Reč je o dugoj hrišćanskoj tradiciji koja seže do 4. veka, kada se prvi put u religioznoj književnosti javlja pojam svetog mesta. Zato nije slučajno da su Dečani podstakli nastanak jednog pećinskog kompleksa u klisuri Dečanske Bistrice, čije je delovanje odredilo karakter predela kao monaške Svete Gore na metohijskom tlu.
Gradnja Dečana poverena je protomajstoru Fraviti, malom bratu iz Kotora, grada Kraljeva, koji je ostavio pomen o sebi na nadvratniku južnog ulaza u hram. Danilo II. Kaže da je kralj Stefan preduzeo svako ukrašavanje i utvrđivanje manastira.
Slično velikoimenitim i slavnim manastirima carskim.
O dobročinstvima koje je učinio svojoj zadužbini govori i sam Stefan u Dečanskoj Hrisovulji. Pre nabrajanja poseda navodi kako je manastiru poklonio
knjige i časne krstove okovane i pozlaćene sa biserom i dragim kamenjem i različite divne ikone okovane zlatom i srebrom sa svakim ukrasom i časne sasude osvećene i kandila i kadionice i svećnjake za uspomenu, za pomen meni i sinu mome i svim roditeljima i praroditeljima.
Thank you.
poput Banjske grobne crkve kralja Milutina posvećene porodičnom patronu Svetom Nikoli, i Dečani su podignuti po podobiju studeničke lavre. Vladarski mauzolej bio je po svojoj suštini određen kao nova studenica, mesto upokojenja svetog vladara. Spoljno uobličenje crkve, od obrade fasada do skulptorne dekoracije, rađeno je po studeničkom uzoru.
U oba slučaja to su crkve grobne namene, pa u skladu s tim klesanim ukrasom dominiraju teme strašnog suda i iskupljenja. Grob Ktitorov smešten je na tradicionalnom mestu u južnom delu zapadnog broda hrama, a iznad njega je nadgrobni portret kralja Stefana, uklopljen u izabranu povorku svetih prethodnika koju čine sveti Simeon, sveti Sava i kralj Milutin. Pored kralja predstavljena je njegova druga žena Marija Paleologina, a kraj nje nasljednik prestola Stefan Dušan.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina, cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen. Te je tako, zahvaljujući crkvi, Stefan Dečanski postao svetac mučenik, a njegov kult poznat i priznat u Srbiji.
Oh,
Zahvaljujući Grigoriju Camblaku, piscu žitija Stefana Dečanskog, kult tog kralja proširio se i u Rusiji, gde je Camblak bio mitropolit Kijeva. Njegov ugled kao pisca podstakao je ruske prepisivače da umnožavaju žitije Stefana Dečanskog.
Najstariji sačuvani ruski prepisi života srpskog kralja mučenika i svetitelja potiču još s kraja 15. veka. Spis je čitan i prepisivan i tokom 16. i 17. stoljeća. U gotovo svim ruskim prepisima Dečanski se pominje kao veliko mučenik i kao car koji počiva v Dečanah, a negde i kao novi čudotvorac.
Stefan Uroš III. Dečanski ostaće u istoriji upamćen kao kralj i otac Stefana Dušana Silnog i najtragičnija ličnost iz loze Nemanjića. Za Srpsku pravoslavnu crkvu, međutim, on će biti i ostati svetitelj i mučenik, Hristov podvižnik i graditelj jednog od najlepših srpskih srednjovekovnih hramova, Dečana.
Ne prosuđujući, ostaje nam da verujemo i istoriji, i crkvi, i mitu. Pustimo da uporedo postoje i jedna i druga priča, jer svaki je čovek pomalo kralj, pomalo svetac i pomalo mučenik. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.
Материце нашей Богородице и пришла Деви.